Tällä kertaa tässä ohjelmallisessa osuudessa on tällainen, voisiko tätä kutsua elämän ohjeet nimellä, koska samalla kun kuluneen vuoden aikana on tehty haastatteluja, niin on aina haastateltavilta kysytty kysymys, johon vastanneet, ja nyt saadaan muutama noista vastauksista kuulla tältä kuluneen vuoden ajalta. Katsotaan, tulisiko tästä tämmöinen ehkä kerran vuodessa kuultava ohjelmaosuus. Täällä studiossa, tai siis etästudiossa, on tällä kertaa Katriina Sipari keskustelemassa tästä teemasta. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Katriina, sä oot kansanlähetyksessä töissä ja sä olet siellä tittelillä, joka on...
Lähettikuraattori.
Ja lähettikuraattori, niin mitä tälle syksyyn kuuluu, että mikä on pinnalla oleva asia, mitä nyt käsitellään?
No siis henkilökohtaisesti työssä on nyt ollut useampi tapahtuma, mitä on ollut järjestämässä syksyn aikana ja nyt ne on ohi. Eli nyt tuntuu, että nyt mä ennätän sitten niin kuin alkaa olemaan taas enemmän yhteyksissä lähettien kanssa henkilökohtaisesti tässä kohtaa.
No, kun sä oot kerran yhteydessä lähettien kanssa säännöllisesti, niin sä varmaan opit myös siinä itse koko ajan jotain.
Joo, totta kai. Molemmin puolista.
Tuleeko sul tästä kanssakäymisestä jotain helmeä mieleen?
Joo, mitähän mä olisin sitten kuitenkaan konkreettisesti, mitä mä osaisin tässä kohtaa sanoa. No, siis se, että semmoiset elämän lainalaisuudet, ne on kyllä tosi samantapaisia kaikilla ihmisillä. Ja liittyen lähetystyöhön, liittyen ulkomaille muuttamiseen, sopeutumiseen ynnä muuhun sellaiseen, niin se, että me ollaan hirveän paljon samassa liemessä, tai lähetit on tosi paljon samantapaisissa, vaikka ollaankin eri puolilla maailmaa. Mutta se on sellainen jännä niin kuin heimolaisuuden tuntu siinä lähettien keskuudessa, olit sitten missä päin tai mistä päin tahansa maailmaa kotoisin.
Nyt kuullaan sitten ensimmäinen kommentti, joka tulee tuolta Bulgariasta käsin, eli siellä on yksi kansanlähetyksen työntekijä töissä ja kuunnellaan se tästä. Musta oli aika hyvä. Jouni, mikä on paras ohje elämään, minkä sä oot joltain saanut?
Tämä on tietysti aika vaikea, jos täytyy paras sanoa, mutta ehkä mä voin sanoa yhden ohjeen, jonka mä niin kuin aika varhainen ohje sillä, että mä olin silloin kuutosluokkalainen ja sitten mä kävelskelin tuolla kotikaupunkani katuja pitkin ja sitten tuli meidän koulusta yksi toinen kaveri vastaan ja se 10 metrin päässä mua niin kuin huusi mulle, että Jouni, kato eteenpäin. Mä olin tottunut käveleskelle sille, että mä kattelin omia varpaiden niin kuin kärkiä. Ja sitten mä tulin siihen niin kuin kohdalle ja se niin kuin naureskeli mulle ja sanoi, että sä et nähnyt mua ollenkaan, kun sä et kattonut eteenpäin. Ja se sanoi mulle niin kuin siinä hetkessä neuvoa, että sun täytyy kuule katsoa eteenpäin, jos sä haluat niin kuin nähdä jotakin. Ja se jäi mulle mieleen. Mä vielä siitä on vuosikymmeniä aikaa, mä muistan sen. Ja itse asiassa se on tosi, niin kuin, ajatellut sitä myöhemmin, niin tosi huippuneuvo, että kun sä katsot ihmisiä niin kuin silmiin, niin sä pystyt kohtaamaan heidän kanssaan. Ja sitten jos sä haluat niin kuin päästä elämässä eteenpäin, niin sun täytyy katsoa, että minne sä oot niin kuin menossa. Ja sitten Raamattukin sanoo, että meidän täytyisi kiinnittää katse Jeesukseen, että siinä on niin kuin se, minne asti eteenpäin voidaan katsoa. Niin siinä muistan kyllä elämäohjetta oli kerrakseen kuutosluokkalaisille.
Kiitos. Katriina, minkälaisia ajatuksia nostaa toi kommentti?
Voin jotenkin kuvitella kuutosluokkalaisen pojan kävelevän ja ehkä potkivan jotakin jääkimpaletta siinä edessä tai jotakin muuta ja kattuvan jalkoihinsa. Tosi hyvä, ihan älyttömän hyvä ja just, että siinä oli sellaista monta ulottuvuutta, että katse Jeesukseen, katse niin kuin toista ihmistä silmiin, että voi kohdata sen ihmisen, katse eteenpäin, jos haluaa niin kuin saavuttaa jotakin. Tosi hyvä.
Niin ja nyt kun me keskustellaan näiden pohjalta, niin tämä ei ole mikään levyraati, että tässä annettaisiin pisteitä tai arvosteltaisiin näitä, vaan tässä vähän niin kuin nostetaan keskustelua näiden pohjalta. Ja yksi keskusteluaihe, mikä mun mielestä nousee tästä nimenomaan sun työtä ajatellen, on just tämä kohtaaminen. Niin sun työ on tosi paljon sitä kohtaamista.
Kyllä, on se. Joo, erilaisten ihmisten.
Yksi kysymys, mikä mulla nousee just koskien tähän, niin Mistä riittää se energia siihen, että nostaa katseen sieltä varpaista ja niistä kivistä, joita potki, niin niitä ihmisiä kohtaa? Jos ajattelet, että se olisi sun työtä.
Niin, no mä ajattelen, että se lähtökohtaisesti on se, että on kiinnostus, että mä oon niinku niitä ihmisiä varten. Ja on mun tehtävä, ja on, niinku se työn olemus on olla kiinnostunut niistä läheteistä ja heidän lapsistaan. Ja se nyt ei ole sellainen niinku välttämättä pelkästään ulkoa päin tullut tehtävän kuva, vaan sellainen, mikä vaan niinku on, mikä kuuluu siihen. Ja ehkä se on sitten semmoista sopivaa sit mun persoonalle ehkä.
No katsotaanpas, mitä on seuraavan kommentin suhteen, onko sulle sopiva sun persoona? Joko jännittää, että mitä sieltä tulee?
Niin, katsotaan.
Heidi, mikä on tärkein neuvo, minkä sä oot elämässä saanut?
Mä jossain vaiheessa nuorempana niin sain sellaisen ohjeen, että älä koskaan vertaile. Älä vertaile itseäsi muihin. Ja se on ollut hirveän fiksu juttu, koska meillä kristityilläkin saattaa olla semmoinen, että katsoo toisen lahjoja tai tehtävää ja saattaa kadehtia tai ylenkatsoa tai jotain. Ei voi tietää, mikä toisen pakettiin kuuluu, mikä on toisen tehtävä, lähtökohdat. Ja siinä voi pistää itsensä liian alas tai ylös, että ei kannata vertailla. Kannattaa arvostaa toisten lahjoja tai neuvoa toisiin, mutta että jokaisella on se oma tie. Ja siihen pakettiin kuuluu ne, mitä on saanut, ja niillä mennään. Ja se on hyvä, ja se riittää.
Kiitos. Siis en mä tiedä, musta tuntuu, että nämä kaikki puhuu jollain tavalla sun työstä.
Työstä ja yleisinhimillisestä elämästä.
Lähdetään siitä sun työstä liikkeelle, niin siis tämähän on tosi helposti sellainen, jos mä ajattelen jossain työpaikassa, mikä vaan työpaikka on. En mä ajattele, että se on välttämättä edes hengellinen, vaikka se olisi laivan moottoreiden maalaaminen. Niin yhtä lailla siinäkin on se, että voi olla se riski, että vertailee, että ai toi maalaa sen noin nopeasti ja nyt se pääsi jo kahvitauolle. Ja miten muuten. Mutta sitten vielä, ehkä se korostuu tämän tyyppisessä työssä, kun toinen on toisella puolella maailmaa ja toinen toisella puolella maailmaa se vertailu. Mä en tiedä, mitä sä ajattelet?
Joo, varmasti on sellaista, että toki lähetyskentillä on eroja ja voi olla, että se näyttää, että eduissa on eroja ja vaikka koitetaan olla tasapuolisia, mutta että tämähän on hyvin ihmiselle perustavaa laatua oleva siis tarve, että tullaan hyväksytyksi. Se on se ensimmäinen asia, jokainen ihminen tarvii tulla hyväksytyksi. Niin, sitten me kuitenkin vertaillaan, koska sitten me koetaan hyvin helposti alemmuutta ja sitä, että voi hitsi, kun tuo oppii kielen niin äkkiä ja aikaisemmin. Ja niin kuin ehkä itsekin on laittanut niitä rimaa niin korkealle, että sitten on pettynyt siihen, että ei saavuta sitä, mitä olisi, tai pääse niihin omiin tavoitteisiin. Mutta että kyllä tämä todella hyvä neuvo on. Ja just se, että niin kuin jokaisella on se oma elämä annettu elettäväksi ja omat lahjat. Ehkä se lähtee myös siitä, että jos tiedostaisi ne omat lahjat, niin sitten Jumalan antaminen niin sit ei tarvitsisi vertailla. Kuka muu ei voi elää sinun elämää kuin sinä itse.
Sä oot terveydenhoitaja diakonissa ja äiti. Mä painotan joo, ehkä erityisesti
sitä. On siinä vähän muutakin kursseja ollut.
No mutta se äitiys on aika iso kurssi, mä sanoisin.
Niin, on.
Niin jos ajattelee tämänhetkistä maailmaa erityisesti, niin siellä on sosiaalisessa mediassa ehkä toisaalta tulee semmoinen vertailu aika vahvasti ja semmoinen, että sitä niin kuin korostetaan. Miten siinä voi olla tukemassa omaa lastansa?
No, en mä tiedä. Meidän tytär on ainakin sanonut, että hän on niin kuin hyvin vähän siellä lopulta just sen takia, kun hän on itse huomannut, että se ei tee hyvää. Että suojellakseen itseänsä ei ole siellä kovinkaan paljon.
Mutta toi oli hyvä. Sä sanoit, että meidän tytär on sanonut. Sä et ole sanonut kuitenkaan hänelle, vaan hän on itse huomannut sen.
joo, niinpä. Niin, en mä tiedä, kai siinä niin kuin vanhempana voi sitten vähän niin kuin katsoa, että missä keskustella, että missä siellä liikutaan ja että mitä siinä oikeasti kannattaa sitten laittaa ja minkälaisen kuvan haluaa antaa itsestään. Mutta se on vaikea asia, koska sitten, tai semmoinen, en mä tiedä vaikea, mutta semmoinen iso juttu, koska se on niin sellaista feikkiä se maailma siellä ja se jos mikä aiheuttaa sit sitä vertailua, koska ei ole niin kuin yhtä hyvä kuin joku toinen, miltä joku näyttää. Ja se on sit, voi olla, että se on ihan vaan epätodellista.
Millä tavalla tästä vertailusta voisikin päästä sellaiseen, että niin kuin nostetaan toisia esille?
Niin, mä oon huomannut muuten yhden tuttavan lapsi Instassa, niin se aina, niin kuin, jos jollakin sen kaverilla on synttärit, niin se laittaa sen niin kuin onnittelut ja sen kaverin kuvan ja kehuu sitä kaveria siellä. Että ei niinkään niin kuin välttämättä itsestään, vaan niin kuin, että nyt on tämän synttärit ja onnea, ihana. Että hän niin kuin nostaa sosiaalisessa mediassa muita ihan selkeästi.
Ei tarvitse edes mennä sosiaaliseen mediaan, niin miten voisi ihan arkipäivässäkin tehdä sitä?
Niin, siis mä ajattelin, että lähteä niin kuin kiittämään. Että jos vaikka kehuminen meille voi olla vaikeaa, niin voi niin kuin kiittää toista. Että kiitos, että teit ton hyvin tai huomasit ton. Ihan arkiset asiat myös. Se tekee hyvää ja se nostaa.
Nyt me kuullaan pariskuntaa, joka asuu aika lailla erilaisen kulttuurin keskellä kuin mitä Suomi on, mutta jotkut asiat on kuitenkin samanlaisia kuin täälläkin. Maria Vuorma, Papua Uusi-Guinean lähetystyöntekijä, mikä on paras neuvo, minkä olet saanut elämässä?
Semmoinen nyt, mikä tulee ensimmäisenä mieleen, on se, että ei mennä nukkumaan vihasena. Että tavallaan niin kuin asiat sovitaan ajoissa, että ei jäädä silleen sekoittamaan sitä ahdistuksen soppaa, vaan sitten meillä on Mikon kanssa semmoinen, että silloin jos mulla on tosi paljon ärsyttää, mitä valitettavasti tapahtuu turhan usein, niin eikä mulla välttämättä ole semmoista niin kuin käytännöllistä juurisyytä, että se ei ole Mikon vika eikä välttämättä kenenkään muunkaan vika. Sitten mä sanon, että mä tarvin voimahalauksen. Siis semmoisen, että niin kuin teetä ja sympatiaa halauksen. Se yleensä auttaa sitten.
Kiitos. Tuliko sulla Mikko mieleen jo vai?
No mulla on tämmöinen raamatullinen ohjenuora, mikä minulle ja Marjalle annettiin silloin, kun oltiin vasta vihittyjä. Elikkä kolmisäikeinen lanka ei helpolla katkea. Tämä on Raamatun sananlaskuista, muistaakseni. Ja kyllä on auttanut. Että elämässä, jos on ilman Jeesusta, niin on huomattavasti hankalempaa. Mutta en tiedä. Tämä nyt oli tämmöinen extempore tästä vaan.
Tämä on tosi hienoa, miten nämä nivoutuu yhteen, nämä teidän vastaukset. En mä tiedä, huomasitteko te?
Jos haluat vielä semmoisen ohjeen, minkä voisi sitten niin kuin lähetystyöntekijänä ottaa, niin on se, että kysyä neuvoja niin kuin vanhemmilta tai niiltä, ketkä on ollut kentällä pitempään. Esimerkkinä mä ostin kaupasta mehupullon ja sitten mä aukasin sen. Ja sitten se näytti vähän epäilyttävälle. Siellä vähän niin kuin liikkui jotain. En tiedä, kuinka usein Suomessa olet aukassut mehupullon, jossa liikkuu juttuja. Niin sitten menin kysymään naapurin Hilkalta, että mitä me teen, että täällä on selvästi elämää täällä mun mehupullossa. Niin Hilkka sanoi, että ei se kuule mitään, että voit pyyhkäistä siitä ne pois tai sitten kaataa sen siivilän läpi ja juo pois, että mehu on täysin hyvä. Näin tein. Vanhempien lähettien ohjeita kannattaa kysyä, koska ne yleensä toimii.
Kiitos. Vanhempien lähettien neuvoja kannattaa kysyä, koska ne toimii. Mikähän siinä on niin vaikeeta välillä?
Just aloin miettimään, että tulee ihan mieleen, että voi olla, että sitten lähetystyöntekijätkin on monesti aika vahvoja persoonia ja on mielipiteitä ja ajatuksia ja otetaan kantaa ja on vahva näky, niin voi olla, että sitten saattaa olla sellaista tietämistä ja se vaatii sellaista jonkinnäköistä lapseksi asettumista ja nöyryyttä sitten se, että kysytään neuvoa. Tämmöinen tulee mieleen. Me haluttaisiin tietää etukäteen. Me haluttaisiin olla niin kuin pidemmällä jo, missä me ollaan. Niin sitten on vähän vaikeampi ottaa ehkä vastaan tai kysyäkin.
Vastaan sana tulee siitä mielestä, että millä tavalla osattaisiin eri-ikäiset tulla vastaan. Et yhtä lailla, että vanhempi väki voisi kysyä nuoremmalta väältä, että hei, nyt mä en ymmärrä, mikä on tämä podcasti, miten tämä toimii?
Niinpä. Ennemmin niin kuin sitten se jättää käyttämättä ollenkaan näitä juttuja. Siis että näitä tätä sille, että he neuvon minua. Neuvon niin, että mä ymmärrän.
Mikä on se foorumi, missä voisiko olla joku tämmöinen tori, missä nuorempi väki voisi tulla kysymään, voisiko kansanlähetyspäivillä olla tällainen nuorten ja vanhemman väen kohtaaminen, missä ne voisi tulla kysymään vanhemmalta väeltä neuvoa ja vanhempi väki voisi tulla kysyä nuoremmat.
Niin. Mutta että ehkä sekin, että onko siinä, että vaikea niin kuin näyttää sitä, että ei tiedä. Toisaalta sitten, niin eikö voisi niin kuin keskustella asioista ja ottaa niistä neuvoista sen, mikä niin kuin tuntuu, että tämä voin niin kuin ottaa. Että ei sitä kaikkea tarvitse tehdä samalla tavalla kuin edelliset. Sen mä oon myös huomannut kyllä, että sitten kun jokainen kokee myös asiat eri tavalla, niin voi olla, että toinen lähetti neuvoa ja opastaa. No se, totta kai sen perusteella, mitä itse on kokenut, niin se ei välttämättä päde sen seuraavan kohdalla ihan samalla tavalla. Että tavallaan siinäkin tarvitaan sellaista, että no minulla tämä on toiminut, en tiedä toimiiko sulla, voit kokeilla.
Seuraava henkilö on myös ollut lähetystyössä ja en nyt osaa ihan varmaksi sanoa, että millä tavalla hän on kysellyt siellä itse asioita, mutta ehkä mun pitäisi keskustella hänen kanssaan joskus. Mm. Kansanlähetyksen kotimaan työn aluekoordinaattori Anssi Savonen, minkälaisen elämänohjeen sä oot saanut joskus elämässäsi? Joku helmi.
No yksi, mikä on jäänyt mieleen, oli varmaan jotain 11 vuotta ja oli joulun aika kotona ja rähisti sisarusten kanssa ja oli semmoista ärtymystä päällä. Niin sitten äiti oli vähän tuohtunut siitä meidän riitelystä ja sitten hän muakin puhutteli siinä ja että ei niinku tollain voi koko ajan niinku ärsyttää ja kiusaten ja sisarustappeluita tehden, niin viettää tätä elämää. Ja hän sanoi siinä sitten, että mikä hyvää ja oikein ole aina sen puolella. Ja se on jäänyt mieleen, se elämäohje. Mikä on hyvää ja oikein ole aina sen puolella. Tämä on ihan niin kuin jostain amerikkalaisesta elokuvasta, mutta tämä on hyvä ohje.
Ihan mielenkiintoista. Miten siinä lasten riitatilanteessa, niin jatkuko se riitely kuitenkin, muistatko?
Mä sain mentyä sillain niin kuin itteeni siinä, se oli niin kuin sitä jälkiselvittelyä ja muuta. Varmaan niin kuin sitä just kaipaskin niin kuin jotenkin semmoista niin kuin suuntaa elämään, niin se tuli niin kuin tilauksesta sitä äidiltä. Että tavallaan niin kuin semmoinen, mä oon huomannut omien lastenkin kohdalla, että toi 11-12 vuotta on semmoinen, vaikka se ei vielä varsinaisesti murrosikään, niin se on semmoinen niin kuin välivaihe. No ihan psykologit sanoo, että siinä iässä just niin kuin aivot tulee tietyltä osin valmiiksi ja muuta. Psykologit osaisi selittää tätä paremmin, mutta että se 5-6-luokka on niin kuin hyvin merkittävä käänne aikuisen kannalta ja silloin niin kuin tavallaan valitaan se elämän suunta ja jälkeenpäin on ymmärtänyt, että se oli hyvä vaihe saada niin kuin se sisältö elämää, että hyvän ja oikean puolella kannattaisi olla. Riitoja on ollut senkin jälkeen sisarusten kanssa ja muiden kanssa, mutta niin kuin tavallaan se halu ja tahtotila on ollut selvä. Siinä vaiheessa voisi myös kääntyä nuorisorikollisen tielle siinä 11-12-vuotiaana. Tässä 44-vuotiaana se on jo paljon vaikeampaa kääntyä nuorisorikolliseksi, mutta että kyllä se elämäohje, minkä 11-vuotiaana saa, niin se on aika tärkeä loppuelämän kannalta. Ja jos saan jakaa toisen elämän ohjeen, niin sen on kuullut vasta ehkä reilu 5 vuotta sitten radiosta. Joku tämmöinen saarnamies sanoi, että aina kun hän menee puhumaan niin kuin Jeesuksesta, niin hän rukoilee ennen sitä puhetta, että Herra, kätke mut sillä tavalla sun ristin taakse, että edes korvat ei näy tuolta ristin poikkipuun takaa. Niin se oli musta hyvä elämäohje. Se on mulle jotenkin sopiva. Samoin mäkin jossain tilanteessa saa olla ihmisten edessä ja puhua ja tekee mieli usein rukoilla tätä rukousta, että Herra, kätke mut sillä tavalla sun ristin taakse, että minusta ei näkyisi edes korvat sieltä poikkipuiden takaa. Sillä tavalla se puhuja tarvii kätkeytyä Jeesuksen työn turviin, kun avaa suunsa.
Kiitos, Anssi. Tuossa, mitä Anssi sanoi, oliko 10-11 vuotta, mihin hän viittasi tuossa, niin herää se kysymys. Nyt tämä on taas semmoinen, mihin voit vastata myös äitinä. Liittyy myös tähän, mitä aikaisemmin puhuttiin, mutta millä tavalla vanhempana voi olla antamassa niitä omia vinkkejä lapselle siihen elämään?
No, mä ajattelisin, että jos on kiinnostunut siitä lapsesta, kuuntelee sitä lasta, pysähtyy sen luokse, katsotaan yhdessä, mistä hän on nyt lähdetään niihin mukaan, niihin harrastuksiin. Katsotaan, kuunnellaan sitä musiikkia ja niin edespäin. Niin silloin jotenkin, kun se lapsi, jos se kokee, että häntä kuunnellaan ja hänet nähdään, niin sitten hän ehkä myös ottaa mallia vanhemmista tai sitten kuuntelee myös heidän ohjeitaan paremmin. Tällaisena keittiöpsykologisena ajatuksena tulee tällainen mieleen. Mutta siis tuo on ihan totta, tuo 11-12 vuotta, se on hirveän monella. Että jotenkin se ajattelu muuttuu silleen siitä semmoisesta konkreettisesta abstraktiksi tuossa kohtaa. Ja hirveän moni kertoo, että ne on niinku tullut uskoon 12-vuotiaana, just siinä ennen yläaste, siinä niinku alkumurrosiässä, puberteetti-iässä. Että se on hyvin herkkä vaihe, kuulostaa siltä.
Jos näistä tekisi semmoisen kokonaisuuden näistä kommenteista, mitä on tänään kuultu, niin näistä saisi nivottua aikalaisella, että moni asia liittyy toisiinsa. Jos nyt ajatellaan tätä Anssin kommenttia kätkeytyä sinne ristin taakse, että minusta ei näkyisi edes korvat, niin kuin hän sanoi. Niin jos me päästään esille, niin joskus saattaa olla, että sen vertailun vuoksi, mitä me koemme, me tuomme nimenomaan itsemme esille.
Just näin. Ja sitten, niin kuin, tai sitten koitetaan kopioida sitä toista. Että, niin kuin, että mä ihan pystyn allekirjoittamaan, mitä Anssi tuossa sanoi. Mutta sitten toisaalta just se, että kyllähän meidän persoona puhuu. Meidän jokaisen niin kuin, voi olla, että minun puhe puhuu jollekin enemmän kuin sitten taas jonkun toisen puhe puhuu toiselle. Että niin kuin, totta kai niin kuin Jumala käyttää meidän persoonaa, ja kun se on meidät luonut kuvaksensa. Mutta ymmärrän just ton, että se ei niin kuin, saisi viedä siltä sanomalta sitä. Se meidän oma joku, niin että se ei niin kuin kiinnittäisi liikaa huomiota, että se sanoma olisi se tärkein kuitenkin.
Katriina, millä sanoilla sä haluaisit nivoa tämän yhteen?
Joo, no mä ajattelin, että elä sitä elämää, minkä sä oot Jumalalta saanut. Kuka muu ei pysty elämään sitä kuin sinä itse. Ja katso eteenpäin, kehu kavereita, rohkaise muita. Rohkaisen muuta myös löytämään niitä omia lahjojaan. Ja sovi riitasi ennen nukkumaan menoa.
Sä et muuten vielä sanonut, että mikä on ollut sun paras, mitä sä oot saanut.
Mä muistan, kun mä menin yläasteelle taas, tämä 12-vuotias, suurin piirtein 13-vuotias. Niin mä muistan, kun isommat sisarukset antoi jotakin neuvoja, mutta sitten mun veli sanoi, että se on kato niin helppoa, oot vaan oma itsesi.
No sehän kuulostaa helpolta. Kuunnellaan, onko viimeinen kommentti, onko hän siinä oma itsensä. Mä sanoisin, että kyllä, mutta jokainen voi tehdä oman arvionsa siitä. Itse sanoisin, että on oma itsensä tässä, kun hän puhuu. Mutta kiitos Katriina Sipari, kun olit tässä, ja Katriinaan kannattaa olla yhteydessä, jos esimerkiksi on kiinnostunut lähetystyöhön lähtemisestä, niin Katriina on siinä yksi niistä ensimmäisistä linkeistä, johon voi olla yhteydessä.
Kyllä.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Niilo, mikä on paras neuvo, minkä sä oot saanut elämääsi joltain ihmiseltä?
Pidä katse Jeesuksessa. Muistan, kun tämän kommentin kuulin ja neuvon kuulin, niin jäin miettimään, että miten se tarkoittaa, ja tuntui vähän vaikealta ajatukselta. Mutta on sitä vuosien varrella sitten miettinyt, että se on juuri sitä, että keskitymme evankeliumin ytimeen kaikista tärkeimpään, ja tärkeintä on pääasia, ja hän on Jeesus Kristus. Eli mitä Raamattu opettaa Jeesuksesta, ristin sanomasta, ristille hän kiteytyy se kaikkein tärkein. Meidän synnit on sovitettu, ja tässä meidän pitäisi askarella, mitä Jumala on tehnyt meidän puolesta. Herkästi mietitään vaan, että millaisia me ollaan ja mitä me on tehty, mutta lähtökohta on se, että meidän pitäisi nostaa katse siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän syntiongelmamme vuoksi.